Dia falimeraha basika izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia faharaika ambifolon'ny volana janoary izao. Mirary soa anareo eo mpanarahana ny Radio Don Bosco amin'ny fandaharana ho no amopera. Araka ny mahazatra moa dia hiezaka ny eto amin'ny mikro i Pera Joseph Rabenirina sy Pera Solofiniana Olivier. Hamaly andreo SMS aloha voalohany indrindra amin'ny tapany voalohany hatramin'ny sivy alina. Ny amin'ny lafin'ny teknika izay ampifandray antsika moa dia siza fa misy andro Robel. Ka amin'ny tapany faharoa dia ho afaka hiditra mivantana ianareo. Ho an'ny androandroany izany dia ny laharana telefona ahafahana miditra mivantana dia anankiray ihany. Destinina fa 020-22-443-90. 020-22-443-90 ary ny andefasana ny SMS dia sy miova fa ny laharana RTL 033-08-850-02 033-08-850-02 ka alohan'ny hanombohantsika ny famaliana ny SMS dia hangataka hira anankiray ao amin'ny lafin'ny teknika ao isika. Dia isaorantsika ny ekipan'ny ankalazao ny hiran'izay hira tompoandriamanitra ndre nanahary nasainao manohy ary mandavorary ny zavaboary eretany zahay ary mitory fitiavana lalina izany zany hoe antsoina ho mpiara-miasa amin'andriamanitra isika hanohy ny asan'andriamanitra, hanohy ny asa fahariana ary ohatra amin'izay asa izay any nataony zanak'andriamanitra ka dia isaorantsika n'andriamanitra na hazo ny tontonokeraka tahaka an'itony a ahafahana nyfanentana miara-miasa ho mpiara-miasa tanteraka amin'andriamanitra. Zay no ataontsika hoe anokafana ny fampizarana ka atolotra ny Pera Joseph Rabendrina avy hatrany ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa miditra amin'ny vaninandro tsotra mandavataona ary miarahaba anareo a any amin'ny diosezina Ambanja zany a zay andray ny eveka vaovao hamasinina amin'ny lahady ho avy izao dia mitondra mbavaka sahady. Efa nyraisinareo tamin'ny fomba manetriketrika moa izy a ka ny foamampanahy ny tena mila homanina amin'izany a satria ny fihetsiketsehana eto velany a dia zava-mandalo ihany zany. Ka tohizantsika ny resaka momba ny konsily. Raha fitinina dia toy izao avy ary a ny zavatra nydinihina sy tapaky ny konsily lehibe samihafa. Ny tao Jerosalema dia fantatsika fa nandinika lalina ny amin'ny fanarahana ny lalàny jody a ireo apôstôlika konsily apôstôlika moa izy io zany. Tapaka ary fa tsy voatery ho firaina anaraka ny lalàny jody a ireo olona hafa firenena efa nibebaka natao batemy a ka tonga kristianina. Ny tao nise voalohany kosa tamin'ny taona 5:27 no namaritra ny amin'ilay teny tonga nofo ary nambaran'io konsily io fa Jesosa ny tena zanak'Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra tokoa io teny tonga nofo io ary iray fomba amin'ny ray homozisimo ny lazana azy a sady ten'Andriamanitra marina ho fanoherana ny fampianaran-diso nataon'ireo arianisma zany a tena nanaovana an'io konsily io. Ny tao Konstantinopla voalohany tamin'ny 1:27 dia nandray fepetra mikasika ireo masedonianina ka nambara mazava fa ten'Andriamanitra ny fanahy masina sahala amin'ny zanaka sy ny ray a araka ny fiekeponoana nise a Konstantinopla fanaontsika isaky ny alahady a ao amin'ny liturgia. Dia ny nestorianisma sy ny pelagianisma kosa nakana fepetra tamin'ny konsily tao Efezy a tamin'ny 1:30 nambara mazava ary fa i Kristy dia sady Andriamanitra n'olombelona olona tokana zany hoe persona unika. Ny firaisan'ny maha izy azy dia ny fotopisiena tsy vokatry ny tsendrasendra ka sady eto velany fa tsy saina anaty fotsiny ihany. Noelohin'ny konsiliary a i Selestiosy a pelazianina malaza sy ireo mpomba azy. Ny eutikianisma kosa izay nampifangaro tanteraka ny mahaandriamanitra sy mahaolombelona an'i Jesosa ary ireo monofizisma ireo zany a no nandraisana fepetra kosa tamin'ny konsily tao Kalsedonia tamin'ny 1:57 samy ao amin'ny Kristy tanteraka mako a ary mitombona ho azy rery ny mahaandriamanitra sy mahaolombelona azy. Tsy mifangaro na miovaova na mifandimbindimby nefa zany a noho izany a ny monofizisma dia fampianaran-diso milaza fa natery ny mahaandriamanitra ny Kristy ny mahaolombelona azy a dia io a no noelohin'ny konsilya tao Kalsedonia. Marihina moa eto ampamaranana fa hoe ny konsily dia nikendry mandrakariva ny zavatra hoe saika hatrany hatrany a samihafa zany a dia ireo hoe fanajana ny mpiarabelona, ny fanajana ny zavatra masina ary indrindra ny fitandroana ny aina sy ny fitsipi-pitondrantena araka ny finoana ny fandovana tamin'ny apôstôly. Ka mazava ho azy a ndraindray ireny konsily ireny de nisy adihevitra momba ny fizaram-paritany, momba ny fitakena ny hetra isan-karazany sy fanatanterahana an'izany a amin'ny resaka hoe sosialim-bahoaka zany. Keto moa de hoe mahasikaika ah indraindray ny zavatra tapatapahina hoe terena tsy maintsy anaraka ny voana fomba elektronika daholo a fandoavaketra dia ahoana zany a ny any ambanivohitra amin'ny misy jiro rehetra any a miena ho azy ny hetra aloha sy voango ny fanjakana raha atao tery vaimanta amin'izay ny zavatra rehetra fa hoe mila dinihina sy lanjalanjaina ireny rehetrareny ka hoe ny fampianarana lovaina tamin'ny konsily a dia mampianatra ny mpitondra fanjakana kehitriny a tokony akalesona ihany koa am zavatra maro a momba ny fanampiana ny olona amin'izay lafi ny sosialy sy ny fitandroana ny fandriam-pahalemana ary fiandrasana ihany koa ny fahatongavan'ny tompo hitsarantsika amboninahitra zay satria adidy ombonana moa zay hoe fifanampian'ny mpiarabelony zay
dia misaotra betsaka anao ny lazalaza n'izay apahapahany momba ny konsily tamin'ny voalohan'izay mopera atako mazava tsara moa ny antony nahatonga an'ireny zany araka ny voalazanao teo a fiazahana hitondra fanitsiana amin'ireo fampianaran-diso maro samihafa ny dingana manaraka dia atao zany hiditra sahady amin'ny famalinany sms arytsika zao a ka ty sms anankiray ty mopera dia milaza hoe faly miarahabanareo tratry ny taona vaovao mopera azo atao ve ny mandray komin'io indroa raha misorona masina roa samihafatrehinao a ao anatin'ny andro iray misaotra mopera de ataoko moa fa fanontaniana miverimberina ihany a fa zany hoe ny fanontaniana tahaka an'izao de atao tsy hoe tokony hovaliana ka raha ohatra zany hoe manaritra sasorona masina anao mety hoe na misy antony tsy maintsy anatrehanao sorona masina indroa de ataoko fa ny tena zava-dehibe moa zany de hoe ny fiomanany hanaritra sorona masina de miomana tsara mba tsy ho zary fahazarana fotsiny a fa tena hoe ny fahasoavana entin'ny kominio a zay no inona ka mila miomana tsara zany amin'ny alalan'ny kofesy ohatra ny kofesy tsara ianao a de ataoko fa de hoe nytanina ara moa ny hahafahasika ninona izy ty hamonjy lamesa matetika indrindra raha ohatra ho dévotion manana fitiavana handray an'i jesosy kristy amin'ny eokaristy anareo a de raha misy hoe mamonjy lamesa indro de afaka mandray indro zany fa ny fiomanana zay ny tena zava-dehibe hoe mba misy voarana vokasoa ny sakramenta zay raisina sy ho raisidraisina fahatany zany na hoe teko ny mandray an'iny fa tsy misy fiomanana sy zay ny fiomanana tena zava-dehibe a ary mino ny asan'i jesosy kristy a zay hoe afaka manova sy manatsara tena fotoana hahafahanao miombona bebe koa amin'izany am'izay fotoana zay ka raha ohatra mamonjy lamesa indro ianareo a ka vomana tsara zany de afaka mandray kominio indroa fa zay ny tena zava-de hoe miomana satria sakrameta lehibe no raisinao a ary tena sakrameta misy ny vatan' jesosy mihitsy iny
ono aho mopera azo lazaina ve fa manangan'olona ny maty ianareo a amin'ny alalan'i jesosy kristy rehefa manome famitsorana ny olony ray avy ny kofesy misaotra mopera raha ohatra olona nanao fahotana mahafaty araka ny fepetra mahafahotana mahafaty azy a de tena manangana ny fanahin'ilay olona lay maty ary mamelona azy tanteraka ny famitsorana zay omena fa raha ohatra kosa olona zay hoe nanao fahotana madinika na tsy de gravy loatra zany a ary tsy tafiditra anatin'ny sokatin'ny fahotana mahafaty de indray le hoe manasitrana n'ilay olona satria jesosy moa dia nanasitrana ary nanankana tamin'ny maty ka ny asin'ny famitsorana omena amin'ny sakramenta fampihavanana de manana ny lanjany manokana tokoa amin'ny famelomana antsika olombelona sy fanatritranana antsika zany a indrindrindrirany kristianina lavo sy reraky ny fahotana samihafa zany a mety fahotana lehibe ho izy aho mety fahotana madinika
ny fanontaniana anankiray ihany ty moa mopera ty de ataoko fa mifandray amin'izay fanovaliana angamba raha sy ty soary hoe inona azo inona ve ny mpimasy de sitrak'andriamanitra ny zavatra taony ohatra hoe fandrobaratra famatotanana fiaro misaotra de ny anarana moa amin'le anarana maha hoe mpimasy azy aloha de ohatrany hoe fa misy zavatra mifanohitra amin'ny finoana raha ny marina le hoe mpimasy a de manana ataotsika asa mieritreritra hoe manana n'lay hermazika na fifandraisana amin'ny fanahisa fantatra na mahalala ny karazana hazo mety tasio tokony tompoina na vato mety hafana mandray taho vato hasinina zany hafatarana izay mety hoe sitraka zavatra tokony hoe zany hatao sy namany ka mahoe moa mety hoe mahamanopo sapy azy dia izay mety hoe fametrahana ny zavaboary amin'ny toeran'Andriamanitra izay karaha izay no mibaiko any hoe izany ataontsika hoe mety hoe karazana fanasitranana anaty fanafody varatra lazainao ity dia izay no ataontsika hoe tsy mifanaraka velively amin'ny finoantsika izany amin'ny maha hoe Andriamanitra nanao zavatra rehetra sy misy Andriamanitra hafa afa-tsy Andriamanitra irery ihany ka raha resaka hoe vovokazo na vato no tena ataontsika hoe izany mety hitoeran'ny hery tena tompony dia amin'izay fotoan'izay ataontsika hoe tsy mifanaraka misy amin'ny finoana izany sy sitrak'Andriamanitra izay fa sika ihany koa maha kristianina asika misy ihany koa moa nefa hoe kristianina mpikaro koa misy ny siantifika efa manana vaaolana amin'ireo zavatra lazainao ireo dia mety misy ny ataontsika hoe fandrobaratra raha ohatra izany mety hoe atahorana ny trano mety hilasany varatra dia nidikan'izay ataoko fa afaka manao an'ireny fandrobaratra rehinana ihany koa misy moa ilay fandrobaratra naturel izany dia ilay hazo efa fantatry ny olona hoe amin'ny toerana mety misy atahorana varatra dia ambolena ataontsika hoe misy an'ilay ndandemina hafitra na zavatra ohatran'ireny fa ataontsika hoe fahendren'ny taolo na ny eksperiansy ny taolo malagaso no namatarana an'izay ary dia tena marina tokoa hoe misitona varatra ireny ho an'ny olona izay mety tsy mahatakatra an'ilay fanamboarana atao fandrobaratra moderna ilay vy misatoka eo ambony tafitrano fandray amina taroby milevina misy sarboany ambanin'ny tany any dia misy ilay hazo tena ataontsika hoe izany natahoan'izay ny any ambany vohitra any dia tena miaro ny tanàna misy ireny ka ny fahendren'ny taolo taloha ny eksperiansy nanana no nahafantarana izay fa tsy hoe akory mpimasina nandreny zavatra ireny ka ny tena hoe izany ny fanohitra amin'ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra ny fampiasana andreny zavatra ireny na hazo na vato na zavatra hafa na taolana na inona na inona izay no ataontsika raha vao izay no apetraka amin'ny toeran'Andriamanitra dia izay ilay ataontsika hoe sampy izany sy mifanaraka velively amin'ny finoana izay inoantsika
dia misy fanontaniana moa eto hoe salama mopera faty ny papa 5:17 ny fandimby mbola tsy maty akory ny sasany amin'ny papa ny farany 5:17 fa hoe mbola ao amin'ny basilika daholo ve ireo ary neno masondahypiera ve mbola ao sotra mopera ny fatin'ny masondahypiera dia ao ambanin'ny hôtelin'ny bazilika ny masondahypiera ao roma satria sy metiera moa nanorenana an'io bazilika io ka fasana daholo ny ao ambany ao ka ao amin'ny tandrifin'ilay lavaka zany toerana andeverana masondahypiera nonokendreniny mikelangelo hasiana ny hôtely ka midina ao ambany amin'ny tohatra zany rehefa isaky ny 5:20 diona mametraka nyireny paleom ireny homenany arseveka ny papa ray masina anomezana azy ireo ho atsoriny tahaka ny hoe tandindony ny ondry andrasana tao atsoroka zany ary ny fatin'ireo papa tsy ao amin'ny bazilika ny masondahypiera daholo izy ireo fa amin'ny toerana samy hafa ka ohatra zany hoe misy ny papa zay milevina ao amin'ny bazilika ny atao hoe zany a masondahinyasy ao roma misy milevina any amin'ny bazilika atao hoe ny apôstôly 12 na 12 apôtra dia misy toerana samy hafa zany amin'ireny fiangonana ireny ilevenany papa ihany koa arakaraky ny lamina moa tamin'ny fotoanandro fa misy koa ireo milevina ao amin'ny bazilika ny masondahypiera zany tsy any ambany daholy fa ny sasany efa amin'ny toerana samy hafa aty ambony zany ao anatin'ny fiangonana
dia fanontaniana anankiray ny momopera rehefa manao batemin-jaza ve mopera dia tazomin'ilay zaza ny labozisa tazomin'ilay mpiantoka misaotra mopera dia voalohany moa ilay zaza arakaraka ny taona ataoko fa mety misy zazakely mety mbola tsy afaka mitana labozi dia efa atao batemy ka ny labozi ataoko fa hoe ny mpiantoka amin'ny batemy no mitazona azy fa tsy ny zaza mazana moa ny pirehetra miantso andreny mpiantoka reny mandrehitra azy amin'ny zirony paka dia manolotra azy amin'ny mpiantoka
Varaja aza vorisaina kosa na olondehibe a dia ny mpiantoka ny manolotra azy an'ilay olona atao batemy izany. Ndraindray nefa ny ankizy koa kirie dia mitomana izy hitazona anjiro dia mba
mikasika izy amin'iny.
Feto moa misy fanontaniana anankiray hoe mba hazavaina kely izany momba ny Jesoby sorona dia sady zanak'ondry atao sorona no hotely anaovatsorona. Dia io mazava be satria i Kristy a ilay atao hoe sorona zany a hiarany voina. Izy no hiarany voina zany a raha adika amin'ny teny frantsay moa zany dia victime izy zany. Izy ilay zanak'ondry atao sorona, izy zany a ilay atolotra ihany koa ary izy ihany koa ny hotely anaovatsorona satria ny hotely dia atao hoe altara Kristos Est, izay ny mahaltara azy. Ka tsy ho azavaina lavabe fa hoe ilay teny latinina altara Kristos Est no nahatonga ny anarana hoe hotely na altara zany. Ka tsara ho fantatrintsika nefa ao amin'ny vavaka fisaorana voalohany dia tena mazava be a ny fanazavan'ny atao hoe zany a Simeon de Tesalônika azy, satria hoe ianareo a dia manazava tsara ianareo latinina fa hoe i Kristy ilay hotely anaovasorona sady mpisorona ny zanak'ondry atao sorona no izy ny lay anjely ny fisainana lehibe. Ka izay mahatonga ny hoe mangataka ireo romanina hoe mba hoenti ny tanany anjelinao masina any amin'ny hotely feny voninahitra any. Izy ilay anjely ny fahazavana lehibe io a na ny fisainana lehibe a dia i Kristy ihany, ary izy ilay hotely feny voninahitra any atapon'ny lanitra dia i Kristy ihany. Ka noho izany miseho amin'ny endriky ny mofo sy ny divay ary endriky ny vato izy aty, fa izy kosa any an-danitra dia ilay a mamirapiratra sy be voninahitra. Irahantsika amin'ny hoe voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra eo amin'ny Kristy, eo amin'ny fiangonany mandrakizay. Ka miombona amin'ny Kristy koa isika rehefa mandray ny eokaristia eo amin'ny hotely.
Dia fanontaniana anankiray hafa hoe salama mon pera imasindahy Pierre sy Paul ve milevina ao fasan'ny papa ihany koa, de inona ka ilay hoe ty zany ny fasan'ny masindahy Paoly a? Ataoko fa neny masindahy Pierre moa fa voalaza ny Pierre rehefa teo a, fa ny misy an'ny Paoly zany a dia amin'ny fiangonana anankiray moa zay hoe nanapahana ny lohany a. Amin'ny toerana io moa de misy loharano anakitelo rasta le toerana nanapahana ny lohany a de nitotona itelo ny lohan'ny masinda ny lohan'ny Paoly a, de lasa nisy loharano tamin'ny toerana ny lasahany lohany io amin'ilay fiangonana atao hoe
Tréfontaine
any amin'ny teny italiana San Paolo fuera le miro extramuros any espagnol extramuros any ivelan'ny Roma taloha zany Ostiense, fa tsy ao amin'ny Vatican zany misy an'ny fasan'ny masindahy Paoly.
Dia ao amin'ny bazilika atao hoe Saint Paul Orlemira, tsy lavitra an'io no misy an'ilay bazilika atao hoe Tréfontaine zany a, misy an'ny loharano telo a zay mbola ao mandrakandroany a ireo hoe ny totona itelo avy ery ambony ny lohan'ny Paoly rehefa nitapahina, satria izy dia citoyen romain ka tsy azo nofatsehana amin'ny arom-pijaliana fa notapahin-doha zany. Hono aho mopera, nahoana ny tsy mba nisy ny voaka ny Vatika hitsy ny dika firenen-kafa fa ny papa rehetra talohan'ny 1963? Ny papa nisy nandeha ihany talohan'n'io 1963 io, fa saingy tsy dia nandeha lavitra, fa misy ny papa zay nandeha nanao raharaham-pihavanana isan-karazany, ary aza adino fa nandritry ny taona maro dia nipetraka tany Frantsa Avignon koa ny papa ray masina, ka masimbavy Katerine de Siena no niady mafy hoe tsy any Avignon tokony ipetrahan'ny papa fa any Roma ny fohiben'ny fiangonana dia niverina nakany Roma moa zany ary izay nahatonga ny olona tsy nifidy papa Frantsa intsony satria izao dia mbola niverina any Frantsa indray a ny siezy ny papa zany a tahaka ny tamin'ny andro fahiny tao Avignon zany
dia ny fanontaniana anankiray ko mopera dia hoe ho no amin'ny opera fahotana ve nisy fandraisana kominio saiky ny alahady a dia ataontsika hoe moa fahotana famanina ny fahotana ary manina ihany koa ny sy mandray ny tena zava-dehibe zany dia hoe manaova kominio tsara manentana hoe rehefa mamonjy lamesa tokony miomana tsara mba ho afaka handray kominio ka raha ohatra ianao niomana tsara ny sy mandray kominio dia fanontaniana dia famanina ny sy mandray zay zany no anentana anasika hoe araka ny voalazako teo aloha miomana tsara dia mba miombona tanteraka amin'i Jesosy Kristy satria misy fahabangana ihany koa nge raha ohatra mba niomana tsara ianao nefa sy mandray kominio efa niaino ny teny nandray ny fivoasana ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana tokony ho fantatra mifandraika amin'ny tenin'andriamanitra iny dia avela andeha amin'izao va ny fahasoavana tokony ho raisina ataontsika hoe sy fahotana lezy fa dia hoe anentanana mba ataontsika hoe ho afaka hiombona bebe koa amin'i kristy a amin'ny alalan'ny fandraisana ny vatany ihany koa raha niomana tsara
fa maro koa nefa ireo fiangonana tsy misy piretra ary tsy misy kominio ka tsy fahotana izy ireo anefa ny tsy mandray kominio fa hoe manao kominio ampanahy izy ireo maniry handrainy kominio fa raha ianao kosa zany hoe afaka mandray a dia tokony mba hoe iezaka handray matoa zany tsy mandray ianao dia mahatsapa fa hoe misy fahotana ao aminao zany dia mandehana amin'ny kofesy a dia mandraisa kominio ary raha ao anatin'ny atao hoe mitoe-pahotana maharitra kosa tratry ny atao hoe excommunication ahatona zany a dia tokony hiezaka hiala amin'izay hoe toe-pahotana ao anatin'ny hoe concubinage na tokantrano maso izay miarahaba mopera inona ny fikambanana d'obédience catholique na commission épiscopale ho ny fampianarana arinay enseignant formateur aty ivelan'ny sekoly katôlika idirana misaotra tompoko ka io moa zany a manaova fikaroany ianao fa hoe fikambanana d'obédience zany a sy dia misy idirany atao hoe eveka satria matetika ireny fikambanana ivelan'ny karazana sekta reny a manahirana ndraindray fa de le baiko de baiko botolo amin'izao a de soanakalina azo baiko a fa ny fa atao hoe fanekena de mila fandanjalanjana mila fifampidiniana ihany koa raha ilaina satria hoe sy ny olona nampianarina hambolo mangahazo no terenao hikarakara ny elektrisite ary tsy ny olona nasaina io anatra miompiniomby no asainao a hanao an'ny atao hoe ohatra hoe fanorenana trano na réparation zavatra hafa ka tokony ho dinihina mandrakariva ihany koa na ny fanekena eo ny fiainan-drerintsiotra aza satria hoe misy ny talenta ny tsirairay zay tsy maintsy hotrandrahana sy tokony hotrandrahana satria fanomezan'andriamanitra izy ireny a ka zay mampandevina ny talenta na mandevina talenta de manana tsiny a eo mason'andriamanitra sy ny olombelona
fanontaniana anankiray ihany ko moa de hoe mopera tena misy fivavahana milaza ny papa ny fandimby hoe bibidia inona ny mahatonga azy ireo a manao an'izany ka fikambanana hafa manao hoe mo bibidia de nidikan'izay olona mpanentsika zany mpanentsika ny fikany fiangonantsika hatramin'ny tantaran'ny fiangonana hatramin'i Jesosy Kristy de efa nisy ny fanenjehana tandravadikoditry ny fiangonana zany fanenjehana zany a ary vao maika mampiroborobo sy mampivelatra ny fiangonana raha sy ny fanenjehana mety nyzanyzanona tany Jerosalema tany na manodidididina tany ary ela vao niala tao a ny fivavahana kristianina fa ny fanenjehana no tena nampiparitaka haingana ny nina finoana kristianina zany ka ny papa mahapapa azy a de ny masindahipera i masindahipera no nomeny Jesosy Kristy voalohany indrindra ny fahefana isolo azy vikeran'i Jesosy ka masindahipera sy biby fa mba masindahipera apôstôly a ary nomena fahefana hanohy ny fitarihan'andreo apôstôly namany lohan'ny fiangonana voalohany indrindra de avy amin'ireo apôstôly ireo nanometraka fahefana amin'ireo izay solo azy izany ka ny paparay masina dia olona nomena fahefana ary nametrahatanana nametrahatanana solo tenan'i Jesosy Kristy hitamaso dembin'ny apôstôly a vikeran'i Jesosy Kristy hitamaso ny paparay masina fa ho anareo izay mandre ny fanarasinan'ny papa na fanarasinan'ny fiangonana aza dia miasa saina loatra mpanenjika fa hamafiso halalino ny finoantsika paparay masina dembin'ny apôstôly paparay masina vikeran'i Jesosy Kristy hitamaso ka ny olona mpanenjika avy aloha anenjika fa sy maninina fa paparay masina dia olona voafidin'andriamanitra
eto moa misy fanontaniana ro ndray akapoko zany hoe ny ray a manan'olo-tiana dia mitoezaza dia mahazo mandraiko amin'io nefa tsy vita mariazy ve dia hoy izy aho hoe io a dia anao a ny mandinika sy mandanjalanja hoe manam-pikasana hanambady ve ianareo mbola tsy miray trano ianareo ka manatona ny piretra ati-panahy a sy ny mpampikofesy a dia izy no hanazava aminareo ny hoe tokony hatao faharoa misy hoe raha hanao relijiozy nefa atao anatin'izao tontolo izao efa ny aina zay ataoko izy fa tsy misy manjary aby a ny zavatra atao a dia mbola afaka hanao relijiozy hoe misaotra mopera de tadidio tsara fa betsaka ireo olona zay ana hoe ny liba atao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao fa rehefa ny bebaka tahaka andry masonda augustin tahaka andry nyansy de loyola tahaka andry masonda françois de borgia ary ireo avieka maro hafa ihany koa zay eo amin'ny tantarany fiangonana rehefa ny bebaka nandray an'i kristy ary nandray azy tanteraka dia izay zany a no zavatra takinany hoe fahavononana ibebaka satria sika dia antsoin'andriamanitra na de mpanota aza de mahatsapa tena fa voantso a ary iaina an'izay hoe fahamasinana iantsoin'andriamanitra atsika izay
mipaika mony amin'ny sivy alina amin'izao fotoana izao ka dia hiditra amin'ny tapany faharoa isika fa milohan'izay a dia angataka hira anankiray mba lehibe ry tompo andriamanitro ny asanao ety aminay ety saorantsika an'andriamanitra ny asany mahagaga indrindra fa ny asany amintsika sirairay avy a ary ny asany rasany amintsika ihany koa hiditra amin'ny tapany faharoa ary sika dia ny laharana 0222443 90 no hahafahanareo miditra mivantana fa sy maintsy mandalo ao amin'ny lafin'ny teknika aloha mandra-piandry ny fanontaniana moa de hoe misy mandra-piandry ny fanontaniana de fanontaniana anankiray valiany eto hoe hono amopera enona no ataon'ny mpiantoka amin'ny batemy raha ohatra ka ny saraka ny ray aman-drenyilay zaza ny atohana de ataoko hoe sy hoe ny saraka ny ray aman-dreny de anao iraviravy tanana fa am'izay mindrindra ary ianao ny vo mainka tokony hoe hiditra sehatra bebe koa araka zay azonao atao amin'ny resaka hoe fanampiana n'lay lay zaza zany ary fanampianazy ny vady ihany koa sao dia ianao ihany koa no andrasana mba ho mpampiavana raha sendraka zavatra ataontsika hoe hevitra sy ny divizana na zavatra tokony ho azo aravina zany ny antony isarahana izy ireo a dia mba miezaka ianao allô
manahoana mopera
manahoana
arabaina anakatra ny taona mopera na dia efa toa tsotra mandavataona ary zao ndraika mopera mifanotaniako mopera dia le hita mopera tamin'ny andevina ny papa dia fanalinina no sazibylamena sy ny etolamena ny nampiasaina da toboko fa misaotra betsaka dia mahazo mopera
ny ataoko moa fa ny tena zava-dehibe de le mahapapa azy hoe papa ny maty ka rehefa ny papa ny maty a de zay zany ohatrany hoe tradition ny fomba fanao a de sazibolamena no nampiasaina raha ohatra mijery ny tahiry sary tamin'ny fandevenana ny mosy papa zoany paoly faharoa sika de sazibolamena ihany koa ka rehefa papa zany maty a de tsy hoe volomparasy a na fosy fa de hoe ny sazibolamena iny zany no ampiasaina am'izay fotoanyizay asa moana mety misy fandraisana ma hoe mpanjaka ve zay sahina mopera zay arabe
eo amin'ny lamina nataon'ny fiangonana dia naman'ny apôstôly ny papa ary maritiry ho painy olona isan'andro amin'ny zavatra maro eo moa dia mbola misy nylaza hoe bibitsy zay
zay mopera
ka ny papa dia joro maritiry mandrakariva ka mena zany ny de papala ary tsara ho fantatry ny rehetra zay allô
allô bonsoir mopera
satra
ny taona
sika jiaby
saika ny tany mopera
atanyo ary
io ka mopera ao anaty baiboly zany misy hoe misy ny tantarany nanomboka tany amin'ny adama sy eva ny amin'ny genezy de misy olona zany mopera manontany anahy foana hoe aiza ho aiza ao anatin'ny baiboly manazava hoe akoatrany zanaki adama sy eva zany nikaina sy abela de ahoana nefa ozy izy taty hoariana lasa be da be ny zanakiry zareo de fantarina hoe ny fanambady zany ve reo zazy ireo fa misy tantara tsy voatantara ao anaty baiboly soatra indrindra mopera
misy angano antandroa izay ampiasain'ny mahafaly ihany ko sy ireo fokomanodidina amin'ny faritany toliara hoe talohany olo ny biby hoy izy ka izay moa le hoe talohany olona dia nanao eny sesta ary ny adala sy vendrana kehitriny mialatsiny amin'ny fitenenana dia mbola misy manao an'izany ka izay ny zavatra nisy tamin'ny andro taloha nahatonga ny lamina tamin'ny farany ny poira ny fomba mampanao hoe tsy mahazo mifanambady ny mpianakavy a fa miteraka problema olana amin'ny fahasalamana tara ny saina sy ny sisaka zany mahatonga ny hoe tany ambiolohany zany a de nisy an'izay ensesta zay a teo mitantarany zanak'olombelona ary mbola hitantaratra zany aho ndraindray a na amin'ny andro tsika zao aza de mbola misy ny manao hoe fanambadiana andrary aty na fanambadiana lova tsy mifindra
akoatran'izay moa mety raha ohatra ka mety hanampy anao ihany koa ataoko fa mazava moa ny voalazan'ny mopera teo fa ny tantara ihany keo raha ohatra manana azonao vakena zay ny ezy toko fahaefatra na de mety tsy ho voalazan'ny detail ohatran'izay satria araka naverimberina ombenimbenyo de tantaram-pitiavan'andriamanitra sika ny tantarany baiboly a ka indraindray mety misy zavatra tsy voasoratra allô
manahoana tompo
eehetra
raha te hiona amin'ny veka aloha de ny voalohany indrindra ny tokony ataonao de miresaka amin'ny mopera kurenareo a mba manontanytanyny programa hoe manao hoana ny tokony atao zany raha ohatra afaka miresaka ampera cure moa ianao fa mety atako mopera mety afaka mandeha maka eny amin'ny secretaira eny amin'ny accueil eny amin'ndoalo ihany ko ngamba makarany semainy raha ohatra mety hoe afaka mandalo mivantana eny ve de ao misy ao amin'ny accueil ao mety hahafahana manontany ihany ko hoe fotoana tahaka nina no hahafahan'ny eveka mandray any kristiana
satria hoe misy andro andraisan'iny lahika misy andraisan'iny pretra fotsiny misy andraisan'iny reliziozy misy andraisana an'ireo a olona samy hafa ihany ko ka maka randevoa zany ny marina ho msekretaria eny andohalo sy any amin'ny evc rehetra zany a de misy an'izay lamina zay allô
allô
misy fanontaniana eto hoe afaka manambady hafa finoana ve ny katolika? Eny, afaka manambady hafa finoana ny katolika saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra momba ny mariage, atao hoe mariage mixte sy mariage interreligieux.
De fanontaniana anankiray antimoty mandra-piandry an'izay mety ho fanontanianao. Salama mopera, raha olona mbola sy vita batemy ve no nanohitra ny fanahy masina de mbola mety ho voavela rehefa vita batemy? De mazava loatra mo matoizina andray ny batemy a de vonina hiova ho zanak'Andriamanitra zany, ka na de teo ary mety hoe fahotana vita teo aloha fa misy ny fibebahana, de zay fibebahana zay ary nasehony tamin'ny alalan'ny fandraisana ny batemy, satria fa mety olondehibe moa zany ny voalaza eto. De taotsika ny andray a ny famonjena izy satria nanaika hatao batemy ho zanak'Andriamanitra. Allô,
allô,
manahoana tompoko?
Salamo mpera.
Salamatsara.
Mba te anontany fotsiny aho mompera azafady hoe io fifidianany papy io moa sitrapon'Andriamanitra raha azoko tsara? De mba te anontany aho hoe tahaka nyteny mompera farany teo hoe zany ny fifidianan'olohany ny frantsa tsony fa sao de afindragny seza de raha sitrapon'Andriamanitra zao misafidin'olona tia Madagasikara de ahoana?
Ny asan'Andriamanitra de lehibe, ka eo zany no hoe vox populisy vox dei, ka ny feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra, ka olongegy raha mpitondra efa hoe mitaraina aminainaina ny vahoaka tsy mamaty, ka izay mahatonga ny hoe tsy maintsy mahatratra ny roa pahatelo ny vato a volany ny papa. Zay no ao milamina sy rafitra mipetraka amin'ny fifidianana ny papa rehetra hatramin'izay novahan'ny papa Joan Paul faharoa moa izy io hoe raha miodina fanotelony a de izay asasa manila de lany, kanefa navery ny beno asezy amin'ny laoniny satria hoe tsy maintsy tokony ny roa pahateloiny mba tsy hisy ny ahiahy amin'ny hoe ny asan'ny fanahy masina no miasa amin'ireo kardinao mifidy ireo.
Fanontaniana anankiray atoko mopera de inona no avalitro? Allô,
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 miarahaba mopera.
Manahoana tompoko?
Tatonotona daholy
tsika rehetra
ny mopera. Elaela ndray zafa tany ambanivohitra de zao ndray voatafaka teto Antananarivo de
mihaino anao ary zahay.
Ianao ndray zay mopera zavatra mba tiako azavay mopera hoe misy fiangonana maromaro zany hitako a fa tsy haiko hoe ohatrany ahoana lalàna l'eglizy amin'izay fanontaniako zay, fa tany an'le fiangonana mipetrahako a tamin'ny sasakalina ihany nanao rakitra teo amin'ny tranon'omby de aoarinana iny tsisy tsony rakitra tranon'omby fa tatazana le rakitra mitsangana de amin'ny toerana anankiray ihany, de zay ndikitena hoe nga mandra mpatonga mpatenin'ny tompo ve tsy tokony hoe izy foana ndrakitra ny tranon'omby sa re manahoana zany fisin'izay fa zavatra zay? Fa ohatrany hoe nataita anazy zany le zay fa maninona tsy manao rakitra eny amin'ny tranonomby fa tonga de le rakitra tsora fotsiny de tonga de verina? Sotra indrindra mopera.
Indray mandeha montsa sinona ny atao hoe ketempere rakitra miakatra, ka indray mandeha montsa no anaovana an'iny, saingy kosa eo misy boaty a mipetraka, ka izay te handasaka amin'ny fotoana ivelan'ny rakitra dia manatona ny tranonomby dia mandasaka ao, satria zay rakitra voangona rehetra eo amin'ny tranonomby a hatramin'ny sasakaly noely ka hatramin'ny epifaniana ny batemin'ny tompo dia tsy maintsy akarina any Roma amin'ny OPM, zany hoe hoan'ny atao hoe rakitra ireo zaza tsy manatsiny zany a hoan'ny fampielezam-pianoana izy io a, ary io zany a no tsinjarain'ny papa ray masina amin'ny eveka tsirairay avy indrindra ny aty amin'ny tany mahatra mba hahafahany manampy an'ireo tena hoe sahirana zany a na sekoly manana zavatra manahirana, de ireo amin'ny lafi ny fanabiazana sy fitezana tena nangonana ny reny a rakitra ny zaza tsy manatsiny reny zany. Allô,
salama mopera.
Salama,
atinsona mopera.
Tsika rehetra hotrano avokoa.
Mba za mopera mba mangataka vavaka ho an'ny zanako fa marary foana ny zanako rehefa mandeha mianatra, sy le hoe manao examen iny zany de marary foana izy, misy hery misy ohatrany hoe miresaka ao anaty lohany eo de
Tabataba be aminazy de manakorotana anazy foana. De zay mopera mba angatahako vavany.
De mila miara mivavaka sika rehetra ary mba biazo koa izy tsy ho taitaitra fa mba iomana tsara. De izay ny zavatra tena lehibe hoe mila biazana koa ny ankizy a mba hay miatrika ny zavatra sarotra satria ndraindray amin'izy mbola kely genagena itsika de misy fiatraikany amin'le zaza lasa kitahorina izy rehefa hisedra aty mafy ka eo indrina no aporisihina hoe vidio ihany ilay boky hoe fifampitaizahan'ny mpiarabelona satria mety anampy amin'ny fanampianany zaza zany.
Akoatran'izay ihany koa moa de le fanentanana azy iomana sy de hoe akaiky ny fanadenana vo miomana amin'ny fanadenana fa de ampiomanina de ny meloha.
Allô,
allô.
Miarabanareo mompera.
Dia miarabanao koa.
Ia, moa mompera amin'le olona maty reny le miandra fitsanganany tena maty. De ahoana zany le olona le torana reny?
Ka voalaza moa hoe vovoka ianao tsarovy olombelona fa vovoka ianao ka ody vovoka indray ka tsika na vovoka na lanyny voay aza ho izy masinda zaky bertia de aza misalasala fa tsy maintsy hitsankako velona satria tsy misy tsy hain'andriamanitra tao izy a tamin'ny alalan'ny anjely rehefa niarahabany maria amin'ilay teny tonga nofoka hoe nadorany tsika nalevina namaimbo na lany voay na lany trozona aza de aza adiny fa tsy maintsy hitsankako velona isika.
Sady ilay vatana tsy hoe ange ilay vatana mora simba ity fa ilay vatana be voninahitra no hoentina mitsangako velona amin'izay fotoanaizay ka zay andriamanitra no hanome azy atsika fa tsy tokony de hiahiahy loatra n'la fahasimbany vatana na fahalevonany a na fanjariny anjary ho vovoka fa le hoe vatana be voninahitra sy fanahy vatana be voninahitra.
Allô,
allô, matanyapia
salama.
Saika mba anotany hoe ino tany na samihafa amin'ilay administrateur postomika sy administrateur diocèse?
Ny administrateur apostolika dia tendreny avy any Roma fa ny administrateur diocésain a dia fidinin'ireo atao hoe conseil presbyteral raha vo mialana sanatria maty ny eveka ka manana valo amby efapolo ora ireo pretra ao amin'ny diocèse a hifidy asa administrateur diocésain raha toa tonga ny fialan'ny eveka anankiray na fahafatisany ka raha tapitra ny valo amby efapolo ora tsisy ny fifanarahanao a tsy misy mahazo an'ilay vato a de eo amin'izay zany a tsy maintsy misy ny fandefasana anarana ny romandray a dia ny any no manendry amin'izay zany a ny administrateur apostolika ka saika matetika moa eveka no tendrena amin'ny administrateur apostolika tahaka ny monseigneur benjamin zany a de administrateur apostolika any ambanja ary i monseigneur Gustave Bambino a dia onny mazenga ka ny administrateur diocésain kosa de ireo zany hoe pretra ny akamarony satria mety hoe tarihiny doyen fifidianana de zay voafidy amin'io zany a ny voafidy a mazava ho azy moa ny arseveka na ny doyen ny eveka ao amin'ny faritany eklesiastika no mitarika ny fifidianana an'io administrateur diocésain io.
Allô, allô,
allô. Mandra-piandry moa de misy fanontaniana azo valiana ihany a. Allô,
miraba mompe.
Manahoana tompoko?
Ee, de sady miaraba anareo ohatra fa mitaona
io
ny saika mba anontaniko mompery zany hoe mety ohatra nefa nisy fanazavan'andriamandeha ihany izy ity a fa tsy tadidy. Allô,
ie, le vaso
maheno ia makasika an'le amin'ny salamo e le référence hoe volgata sy de ino saika ambanontaniana le fanazavana an'le volgata mihitsy no mbola tsy voafehy tsara zany de zay ny saika ambanontaniana mompera.
Ny teny hoe moa volgata de avy amin'ny hoe vulgaire ka io moa no mahadika ny vulgaire zany a latin moa ny volgata ny angany vulgaire io zany hoe le langue vernaculaire kanadika ny masina Jeroma avy amin'ny teny Hebreo sy teny Grika ny soratra masina ho amin'ny teny Latina ka rehefa nantika azy izy a lava loatra ny salamo anankiray indrindra ny salamo fahafito ambin'ny folo amby zato ka eo zany nanamboarany azy amin'izay hoe amin'ny volgata misy somary natambany dia mikisaka makany aloha zany ary misy baiboliny fiangonana sekta sasany a raika amby dimapolo amby zato ny salamo a satria very izy tamin'ity volgata ty ka eo zany a ny hoe ny volgata dia ilay dikateny nataony masindazy roma ka natomboka ny natambatra zany a manomboka eo amin'ny salamo faharombin'ny folo izay raha diso ao a dia misy a ny hoe dozy oa roa ambin'ny folo sy raika ambin'ny folo ohatra na hoe dimapolo sy raika amby dimapolo dia izay zany a ny hoe ilay salamo voadika amin'ny teny latina sy amin'ny teny pirenena kehitriny moa zany a zay no atao hoe volgata zany a zay nataony masindazy roma allô
dia
mandalo amin'ny teknisianina amalohan'ny amaranana dia marihina kely fa hoe zava-dehibe ny fanajana an'andriamanitra sy ny fanajana ny fanakamasina ary indrindra ny fomba fanajana ao am-piangonana mandritra ny litorgia keto dia anentanana antsika misy angamba milaza hoe efa nilaozana ny consile de trente ny mifanohitra amin'izay mihitsy nylazainy consile vatikanina faharoa hoe tsy ajanona fahotazonona ny teny latina fahaporosihina kosa ny fampiasana ny volgatana ny teny ampiasaina isam-pirenena keto indrindra zany hoe misy ny fanajana lehibe a ataotsika amin'ny litorgia ireny a na ny hiry zany na ny di zany na ny fihetsika atao a dia mba mampirisika antsika re hoe aoka mba hiondrika mandrakariva manoloana ny hotely rehefa miditra ao am-piangonana ary aoka mba hanao ny fanajana raha misy tabernakla dia ny hoe mandoalika moa na mandoalika ila zany a no fanajanan'izay sakramenta masin'izay ary rehefa fotoana tokony mitsangana dia mitsangana ao amin'ny litorgia fa tsy hoe sasany mitsangana ny sasany mipetraka satria zava-dehibe a zay fanajana ny lamy napetraky ny fiangonan'izay hoentina manaja an'andriamanitra sy manaja ny hafa ihany ko
taoa tena zava-dehibe mihitsy ny fanarahana zay voalaza teo zay le geste tokony atao tahaka an'izay ihany ko amin'ny vanony amin'ny fotoanany sodrano a de tokony hoe zany mandray sarany sodrano a miondrika somary maneho an'izay hoe fandraisana ny sodranony pretra zay a de maneho an'le hoe fiondrehana zay rehefa tonga amireny fotoanyreny ka le fiombonana am'izay lafiny zay zava-dehibe de zava-dehibe tokoa fantaniana anankiray moa timopera le misy an'le hoe manoloana ny mpanenjika ny finoantsika de inona no atao a de araka ny voalaza ty moa de hoea ny mpanenjika raha hisy any na ny ampiasana any a na aiza na aiza misy atsika ka misy atao finoana hafa mety tsy de mandalina loatra ny finoana izy a fahavariana manarasy ny finoany olona hafa ka ty moa ny ohatra omenao de le resaka hoe ahany ny finoantsika mana milaza hoe masina mari virginia de kritika no ataony anao aha de tazomo sara zany finoanao allô
allô
manahona
manahona tratriny taona
tratriny oavy
za mopera anyampina za voafolo taona a de rehefa any ampianahana zay a de antanin'olona hoe fa maninonareo no mivavaka any masiny marie de tsy aiko zay avaly de inona zany ny valia
de vali hoe zahay tsy mivavaka amin'ny masina maria fa manaja ny masina maria ary miara mivavaka amin'ny masina maria satria tsika miteny hoe mivavaho anay mpanota zao zany a mivavaka ovotsika zany masina maria fa tsy mivavaka amin'ny masina maria tsika ka miara mivavaka amin'ny masina maria tsika fa tsy mivavaka aminy satria andriamanitra irery no ivavahantsika miaraka amin'ny olomasina sy masina maria ary reo namantsika rehetra mbola eto ambony tany de miara mivavaka amintsika ihany koa
de lasao zany fe diso ny fanontaniandri raha ohatra mbola mametra-panontaniana an'izay hoe tsy mivavaka masina maria zahay fa izay miara mivavaka masina maria ary manaza ny masina maria. Allô? Allô?
Ya mopera, resaka liturgia teo no teneny mopera. Mopera miteny hoe le fanajana liturgia fa arakaraka ny diosezy le izy mopera ohatra miovaova de za zao zanany diosezy diosezy Miarinarivo de ohatra nefa misy fiovana hafa ny endry zareo de miezaka manaraka ny lamimandry zareo azy zany de zay miteneniko hoe manahoana zany le fampiratiana an'le izy tsaiko nefa fivondrona ambeny veka miaraka amin'io foana zany de tsaiko hoe raha diosezy Miarinarivo zany hafa de diosezy Antananarivo hafa de mety diosezy Morondava hafa de manahoana zany zay petaka
ny liturgie de tsy tokony hisy hafa fa iray ihany ny fototra ka eto zany de hoe ilaina de ilaina ny fanofanana ny pretra sy ny katesista ary ny relijiozy a sy ireo lahika mitsatroka eo amin'sehatry ny liturgie mba tena hafe tsara aloha ny atao hoe liturgie latinina satria ny olana de hoe afangarotsika amin'ny latinina zay roa na amin'ny liturgie tatsinanana ny liturgia atsika fa tokony mazava tsara hoe tsika malagasy a dia ao amin'ny rite latinina ka manaraka an'izay fomban'ny roma izay. Ny fomban'ny roma de sobra zany hoe tsy manao zavatra lava reny, faharoa tsy tarazoka be rehefa misy hatramin'ny reny ordination reny aza fanamasinana eveka tsy mihoatry ny adiny roa mihitsy fa mila fandiniana zany mazava ho azy a ny commission liturgique national ary mila mifampifehy ny samy eveka ny samy pretra indrindrindrindra moa ireo mpampianatra any amin'ny seminera zany a de mila mijery akaiky tsara hoe mba tsy hivaona amin'ny lamina napetraky ny konsily vatikanina faharoa dia tokony hoarahina tsara izay voalaza ao amin'ny boky ndamesa misy an'ireo soratra menamena ireo matoana tao menamena fatatsika fa rehefa mirehitra ny diromena dia mety vo'ny aksida ianao raha mandika an'izay ka raha vo tsy voaraka ao a ilay ribrika voasoratra menamena dia tadidio fa mivioana amin'ny lalany ianao zany efa mazava be ny hoe tsy tokony ampiana nanalana fa ezahana kosa nefa hoe anao ny adaptation araky ny zavatra misy zany any atoerana ka izay indrindra ny hoe tokony isy ezaka atao manokana mihitsy a kasika n'ity liturgie ity fa sy samy anao zay tiany atao akory sanatria
ataoko fa le fampasehivana ombieny ombieny a satria mety ho adino ihany moa reny zavatra reny.
Allô,
allô,
allô, saika amin'ny tany inona masampata nyloadady mika filotanyser sora tompo
ny bazilika dia fiangonana natao a hanajana manokana zany an'ilay olomasina na ilay atao hoe mitondra ny titra mety bazilika ny fomasiny jesoa ka ny bazilika lehibe dia efatra monja dia ny bazilika ny masondahy joany a ao roma sy ny an'ny masina maria lehibe ao roma ny an'ny masondahy paoly a ivelan'ny roma ary ny an'ny masondahy pera moa mazava ho azy fa ny bazilika ivelan'ireo efatra ireo a de atao hoe bazilika minera daholo fa ny sanktera kosa de toeram-pivavahana natao anaovana fivahinianana masina sy anatanterahana nyireny atao hoe fitiavam-bavaka na dévotion populaire ireny ka ohatra zany hoe afaka manao sanktera tsika hoandrasoamanarivo na hoan'ny jan bezime na hoan'ny jacque bertier fa raha ohatra zany anao sanktera dia ny veka zany a amin'ny conférence episcopale no manao ny atao hoe karazana lamina dia manapaka an'izay a miaraka amin'ny foibe any roma fa raha bazilika kosa no ataonao a de misy fangatahana manokana mihitsy ataon'ny conférence episcopale fa tsy fankatoavana atao any roma ka ny any no manaiky azy fa raha sanktera zany de manao tolokevitra ny conférence episcopale de manaiky ny any roma hoe ekena nisy any sanktera zay le izy
dia ataoko fa eo mpamaraparanana ny fandaharana mosika mopera Josefa misaotra besaka amin'izay fanazavana zay fa misy fampahasehivana kely a ho andreo mpanaraka ny weekend spirituel any amin'ny centre spirituel any Analamahitsy amin'ny sabotsy fahefatra ambin'ny folon'ny volana janvier izao a, misy ny weekend spirituel tahaka ny mahazatra moa dia manomboka amin'ny roso sasany. Amin'ny roso sasany a mety mifarana any amin'ny efatra sasany any hoany. Ny thème amin'ity taona ity moa dia momba ny fampiasam-panahy ny Baiboly. Ka manentana izay rehetra mety manam-pandriana hamonjy a ny weekend spirituel izany a amin'ny asabosy tolakandro. Dia atolotra anao ary Pere Josefa ny famaraparanana ny fandaharana.
Dia zava-dehibe moa ny atao hoe ezaka ataotsika amin'izay maripanazana amin'ny liturgia izay a, dia mba mampirisika ny pretra rehefa lahady zany indrindra amin'ny andro fety a, mba hiverina hampiasa ny emboka manitra atsika satria zay mahalatinina ny latinina ary iombona atsika tanteraka amin'ireo eglizy tatsinanana zay fanaovana ny emboka zay. Ka hoe mampirisika satria mba hampisy lanjany sy asina bebe kokoa ny fihetsika eto velany zay manambara ny avy ao anaty, satria indraindray variana amin'ny kilalaka atsika ao am-piangonana dia adino le tena hoe maripidy erana sy fanajanan'Andriamanitra. Tsy sanatria akory tradisionalista ny tena amin'izany fa hoe tsika aoka mba ho progresista misaina sy mandinika tsara fa tsy manaonao foana. Dia raisoary ny sodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika. Ombantsika mianakavy eny amin'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sodrano antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny diantsika ny i Kristy,
isaorana ny Andriamanitra.
Dia misaotra antsika rehetra,
saotra indrindra tompoko.
Olo amopea